zaznala závěrečná řeč státního zástupce. A já se budu zabývat v této dnešní závěrečné řeči pouze tím, co mi umožňuje a stanovuje prostor vymezený rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, konkrétně usnesení ze 30. ledna 2017, když byl zrušen původní rozsudek této trestní věci. Především považuji za důležité zmínit, že odvolací soud v tomto případě již zcela jednoznačně vyjádřil svůj právní názor o nepoužitelnosti výpovědí obžalovaného Patrika Ryšánka, které učinil v přípravném řízení ve vztahu k obžalovanému Miloslavovi Ryšánkovi, a mně nezbývá, než alespoň v této fázi trestního řízení takovýto závazný právní názor respektovat. Stejně tak předpokládám respektování právního názoru odvolacího soudu ohledně procesních námitek obhajoby, kterým odvolací soud nepřesvědčil. V souladu s požadavkem odvolacího soudu byl opatřen dodatek znaleckého posudku z odvětví soudního lékařství, jimž bylo potvrzeno podezření vyjádřené odvolacím soudem, že obžalovaný Patrik Ryšánek neuvedl mechanismus napadení poškozeného v rámci svého vyznání v celém zjištěném rozsahu. Nelze tudíž hodnotit výpověď tohoto obžalovaného jako bezvýhradné vyznání a nabízí se otázka, proč v situaci, kdy jinak popsal několik mechanismů, jimiž se vytočil vůči tělesné integritě poškozeného, vynechal několik zanedbatelné užití provazu, který zda chtěl sám zmírnit vlastní vinu či vinu svého otce. Jak se promítá v dosavadních rozhodnutích soudu obou stupňů a odvolání státního zástupce skutkový děj, který je předmětem tohoto trestního stíhání, se skládá ze tří fází, přičemž odvolací soud vyžaduje každého z obžalovaných vymezit samostatný skutek. To by bylo podle mého názoru opodstatněné v případě, že by důkazní situace vedla k odvolacím soudem uvažované právní kvalifikaci jednání obžalovaného Miloslava Ryšánka jako pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví. Jestliže však, vážení senáte, zohledníme všechny tyto tři fáze skutkového děje, pak závěry z toho vyvozené, alespoň z mého názoru, svědčí příznější právní kvalifikaci zjištěné součinnosti ze strany obžalovaného Miroslava Ryšánka, než je odvolacím soudem uvažován. Zaměříme se tedy na první fázi skutkového děje. Namísto činu dochází pouze obžalovaný a nachází se pouze obžalovaný Patrik Ryšánek, pouze on útočí proti poškozenému, kdy při zjišťování intenzity a podmínky fyzického útoku lze z hlediska minimálního žitého násilí vycházet z vlastního doznání obžalovaného Patrika. Jinak bych ještě řekla, z doznání obžalovaného Patrika lze vymezit minimální násilí. Tedy uvedl, že opakovaně hodil poškozený kuzen, přičemž poškozený utrpěl krvácející zranění hlavy, opakovaně si klekl na jeho hrudi, asi dvakrát udeřil do obličeje. A já, to se nabízí, za hlediska právě dodatku znaleckého posudku z odvětví soudního lékařství, musím podotknout, že v této fázi mohl obžalovaný Patrik Ryšánek vůči poškozenému útočit i oním provazem, který si byl přinesl v tom dosahu, či částečném dosahu, tak jak byl konstatován dodatkem znaleckého posudku z odvětví soudního lékařství. Dostaneme se k druhé fázi. Na místě činu už se nachází jak obžalovaný Patrik Ryšánek, tak i jeho otec obžalovaný Miroslav Ryšánek. Kdy není třeba používat výpověď obžalovaného Patrika a nelze jí výpověď, jak jsem přistřela, ale to, že se na místě činu dochází, vyplývá i ze samotné výpovědi obžalovaného Miloslava Ryšánka. Potažbo tedy i Dany Šenkeříkové. Tedy v této druhé fázi, bez ohledu na výpověď Patrika Ryšánka, se nacházejí již oba dva obžalovaní. I když z výpovědi obžalovaného Patrika Ryšánka je ve vztahu k obžalovanému Miloslavu procesně nevyužitelná ta část jeho výpovědi, níž popisuje aktivní jednání svého otce vůči poškozenému, není důvod, a to zdůrazňuji, ignorovat tu část jeho výpovědi, níž popisuje, jak vytáhl lano, dělal na něm svíčku, nasadil na hlavu poškozeného a přiškrcoval ho v situaci, kdy mu neodpovídal na otázku, kde jsou peníze. Současně z této jeho výpovědi vyplývá, že vůči poškozenému bylo vyvíjeno násilí, fyzické násilí až do doby, než přišla Dana Šenkeříková, která, jak jsem uvedla stejně, jako obžalovaný Miloslav Ryšánek, potvrdila jeho přítomnost na místě činu přítomnosti poškozeného. A zde považuji za důležité, vážený senátor, změní, že za této důkazní situace už je zřejmé, že fyzické násilí uplatněné vůči poškozenému v této druhé fázi, a to jedním či druhým z obžalovaných, nemohlo proběhnout bez vnímání toho druhého z nich, právě s ohledem na prostor, v kterém to násilí probíhalo, a to ať už ve formě, kterou doznal obžalovaný, či uvažované možnosti, že pěší vyhání provazu došlo až v této fázi. To znamená, že lano bylo užito ke škrcení i k tomu švihání. Dostáváme se k třetí fázi, kterou nám popsal jak obžalovaný Patrik Ryšánek, tak i svědkyně Šenkeříková na Ježíkovi odkazují a z níž lze vzít za prokázané, že přinejmenším jedním úderem pěstí byl zasažen do obličejové části poškozený ze strany úderem pěstí ze strany obžalovaného Miloslava Ryšánka. Máme rozvedenou nebo rozfázovanou událost, takzvaný skutkový děj. Máme pochybnosti v rámci tohoto skutkového děje, zda došlo ke švihání v první nebo druhé fázi, nemáme pochybnosti, že by k tomuto švihání došlo v třetí fázi. Ať už byl obžalovaný Miloslav Ryšánek přítomen tomuto švihání, či sám jeho působil, dle mého názoru nutno učinit závěr, že i v případě, že by obžalovaný Miloslav Ryšánek napadl poškozeného, pokud to vezmi jsou za prokázané, napadl poškozeného pouze o ním jedním úderem pěstí a veškerá ostatní zranění by již před jeho příchodem způsobil obžalovaný Patrik Ryšánek sám, obžalovaný Miloslav by si musel být před o ním prokázaným úderem pěstí vědom závažnosti stávajícího zranění poškozeného. A to jak vzhledem k těm zraněním viditelným na obličejové části hlavy, ale zejména pak vzhledem k jeho projevu. Dá se zpochybnit, co mohli a nemohli vidět, jestli krváce nebo nekrváce. Ale nedá se zpochybnit to, ten stav poškozeného, tak jak ho popisovala si tím Šenkeříková, že se postál na nohou, že musel být vlečen, do těch schodů, že byl bezvládný a schopen pohybu. Toto museli oba obžalovaní vnímat a zaměřili se na obžalovaného Miloše Ryšánka a právě ten jeho diskutovaný úder pěstí musel si být vědět, za jaké situace úder pěstí dává. Ať už tedy dospějete, vážený senáte, k jakémukoliv rozhodnutí ohledně použití lana provazu v první či druhé fázi, ať už ze strany jednoho či druhého obžalovaného, ať už vůbec dospějete k závěru, že bylo užito jedním či druhým a zůstane tato otázka nezodpovězena, protože prostě důkazní situace takový závěr umožňuje. Obě ty varianty svědčí závěru, že pokud sám obžalovaný Miloslav Ryšánek provaz neužil, následně přistoupil k fyzickému útoku vedenému obžalovaným Patrikem Ryšánkem, o jeho závažnosti musel být alespoň v zásadní povědomí, přinejmenším s ohledem na zbožený stav poškozeného. Ať už tedy rozhodnete, vážený senáte, ve prospěch obžalovaného Miloslava Lišánka, tedy, že jsme to prokázali na druhou variantu. Obě tyto dvě varianty nesou sebou právní kvalifikaci podle paragrafu 173 odstavec 1 odstavec 4 trestního zákoníku, nikoliv odvolacím soudem uvažovaný pokus těžké lidi na zdraví. Proč? Je to jedna z pohledem, co jsem již uvedla, a je to jedna z pohledem i na motiv jejich násilného jednání. A ten je zřejmě z výpovědi obou obžalovaných, kteří při právním řízení zhodně uvedli, že chtěli získat peníze bývalé manželky a matky obžalovaných a zamezit tak tomu, aby je utratil poškozený. Dodatečně uvádění opisy motiv zabrání poškozenému v nějakém sexu, který je provozován úplně Romany Vyšánkové, to nemá na názoru výsledcích proběhného dokazování žádný odporu. Ve vztahu ke způsobenému následku obžalovaný Patrik Vyšánek ve formě vědomé nedbalosti musel si být vědom toho, že útok vedený vesměs, který byl konstatován znáci, s velkou intenzitou, více způsobů, a to i za užití zbraní, když je třeba pro vás samozřejmě ní, že může tedy způsobit závažné vnitřní zranění s následkem smrti a bez přiměřených důvodů spoléhal, že se tak nestane. Obžalovaný měl obecnou povědomost o možnosti následné smrti v důsledku jeho jednání, byť tato povědomost nemusela být v souladu se skutečnou příčinou smrti. Mluvím o obecné povědomosti, myslím si, že musel jednoznačně předpokládat opravdu mechanismus a příčinou souvislost, tak jak byla zjištěna. Podotýkám, že tento právní názor je obžalovou zastáván od počátku a v odvolání státního zástupce byl namítán pouze rozpor obsažený v této otázce v odůvodnění rozsudku. Stejný závěr o vědomé nedbalosti ve vztahu ke způsobenému těžšímu následku, v daném případě smrti poškozeného, lze dovodit i ve vztahu k obžalovanému Miloslavu Šánkovi. V tomto směru já odkazuji na odbornou literaturu, konkrétně velké komentáře Šávala kolektiv, trestní zákonník, bude zvláštní část, druhé vydání, strana 1733. Dle něhož, nebo něž je uvedeno, že spolupachatel trestného činu loupeže, který sám fyzicky poškozeného napadl, odpovídá za jeho smrt podle paragrafu 23, paragrafu 173, odstavec 1, odstavec 4 trestního zákoníku, jestliže byla způsobena jednání jiného spolupachatele v rámci společného loupežného útoku proti poškozenému. A on alespoň vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl před tímto útokem vedený těžší následek může způsobit. Pokud jde o právní kvalifikaci jednání obžalovaných, obžalově kvalifikovaný jako trestný čin porušování domovní svobody podle paragrafu 178 odstavec 1 trestního zákoníku, já si dovolím vzhledem časové problémy již odkázat na vyhodnocení důkazní situace v odůvodnění odvolání. Na základě důkazů mnoho hodnocení, zaměřený přísnější část, která je obžalovaným kladena za vinu. Navrhuji, aby byly oba obžalovaní uznání vinní dle obžaloby s modifikací skutku podle toho, k jaké z uvažovaných variant skutkového děje se vážení senáte přikloníte, tedy s ohledem na závažné stanovisko ohledně nepoužitelnosti usvědčující výpovědi obžalovaného Patrika Lišánka vůči obžalovanému Miloslavovi Lišánkovi. Vymezíte okamžik, v němž tento obžalovaný vstoupil do skutkového děje, který započal obžalovaný Patrik Lišánek. Přiznám se, že požadavek odvolacího soudu, aby bylo rozhodnuto ve výrokové části samostatným skutkem ve vztahu k jednotlivým obžalovaným, já jsem dostatečně nepochopila a nemohu se k tomu tedy blíže vyjádřit. Pokud je o navrhovaný trest, navrhuji, aby oběma obžalovaným byl uložen za jejich jednání úhrný trest z odnětí svobody vymezený podle paragrafu 176 a 4 trestního zákonníku v první třetině zákonné trestní sazby, pro jehož výkon by byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou a který by byl zvýrazněný s ohledem na nepochybný výraznější podíl u obžalovaného Patrika Ryšanka. Dále samozřejmě navrhuji, aby bylo vyhodně jako vyhodně skutkové vyhodně i do náhradní školy.
Vážený pane předsedo, vážení soudci přísedící, já jsem rovněž v této věci trestní již toho posledního hlavního líčení přednesl závěrečný návrh. Já bych si dovolil na něj vykazovat s jednou dost zásadní modifikací, a sice mezi dobou paní Jarmila Janochová zemřela, čili pokud jde o maminku pana usmrceného, tam ta náhrada nepřipadá v úvahu. Jinak pokud je o ty ostatní poškozené, to znamená oba dva potomky, dceru a syna usmrceného a bratry, tam zůstává ten návrh shodný s tím, jak byl přednesen pro posledního hlavního učení.
Paní Vlájkně Vřová, Patrika Ryšanka.
Paní a na tomto místě se tedy vyjádřím pouze ve skutečnostem zůstavím a odruším v dnešním hlavním líčení. Je zapotřebí vytknout vlastně prvostupněvému, ale dovolacímu soudu, že v rámci tedy dovolackého posudku, dovolackého zkoumání pana doktora Zeleného a pana doktora Zemana soud přímo konfrontuje znalce s domněným způsobem spáchání toho trestného činu obžalovanými. Domnívám se, že vhodnější tedy postup by byl, aby znalci nejprve zpracovali znalecký posudek a neovlivnění tomu povědí Patrika Ryšanka. A poté, jak si následně až soud sám si porovnal případně tedy za přítomnosti znalců schodu těch jednotlivých poradní. Protože znalec má dispozici tedy domění skutkový děj, jestli znalecký posudek i nevědomky se domnívá tomu to přizpůsobuje a některá zranění přemýší bagatelizuje a jiná právě vystupuje tím či ožím útokem, který je tedy popsán v nucené výpovědi Patrika Ryšanka. Nejprve v tomto směru se tedy domnívám, že obžalovaný se domnívá obžalovaný, že tím došlo tedy podstatné radě řízení, jako znalecký posudek měl být zadán, vypracován způsobem, který jsem tedy sdělila. Pak, když se zaměříme na obsah samotného posudku, přes tyto námitky ke zkratky zpracování, tak dle znalců doktora Zemana a Zeleného neodpovídá objektivnímu nálezu, příklad teda zejména úzel smyčky, ale na toto poškozeného. Přes třená varianta postavení obžalovaného Patrika Ryšanka zemřelém, kdy dle vynucené výpovědi měl být Patrik Ryšanka poškozený kde který měl být k němu zájem. Tak za takové situace není tedy jiné možnosti, než aby udělala na dole zadní straně ruky Božového, protože totiž kudu je na přední straně trochu vlhu. Je pravdou, že znalci následně uvádí, že není zřejmé, o jakou slučku se jednalo, než zde tedy přednesli krtovou jinou možnost. Nedokážu si však představit praktické provedení jiných provedení, jak si zde předestřeného způsobu. Takové konstatování znalce považuje obhajoba za pouhé bagatelizování a v tomto směru namítá nesprávnost znaleckého posudku. Protože je taková varianta ale na česmičky možná, z jakého důvodu tedy tyto znalci rozebrali dále či neuvedli tedy konkrétní případ. Nesprávnost znaleckého posudku pana doktora Zemana a Zeleného vysvětluje ve znaleckém posudku tedy doktor Fialka, kdy dle jeho názoru je evidentní snaha znalců celý pitevní nález vysvětlit výlučně násilí ze strany obžalovaných, kdy tedy zejména zmiňují. Odhozením spáry na zem mohla být působena spíše tedy nezávažná zranění povrchu těla. Z vynucené výpovědi ohledně nakleknutí nevyplývá tedy jaká razance, která by taková razance, která by nutně odpovídala vnitřnímu tvorení hudníků, množení osobičníků, plíce. Nelze mít za prokázání vnitřní krvního nálezu, které z obecného mechanismu vzniku odpovídají doušení tlakem velké intenzity, cílenému udělu. Nasazení smyčky zatažené na několik sekund neprokazuje stisknutí krku velkou intenzitou za vzniku strangulační rýhy a poranění rukám, hltanu, jazyky a podušnice. A navíc strangulační rýha je na zadní straně krku, což je rozporu, který je vnitřeno výpovědní. Údej obžalovaných do tváře Miloše Janucha vysvětlují dále některá z četných poranění tkání obličeje. Nelze mít za prokázané velmi zrakní útoky, které by způsobily vážná zranění poškozeného. Kontakt lana při sešvihání, které není zmíněno ani v rozlučené výpovědi, musel nastat s nepokrytou kůží zemřelého, přičemž Miloš Janoch byl nalezen oblečen do tedy dílové bundy. Dále je zapotřebí zmínit, že objektivní zjištění neodpovídá ani švihání provaze Miloše Janocha, když pak, že by jsou opětovně uznal obžalované výpovědi, dopustil by se nesprávný zjištění. Na základě dodatku kladského posudku vypracovaného panu Tomu Zeleným a Zemanem, již nelze tedy dále příliš přehlížet námitky, které vznáší obžalovaný počátku, v podstatě od počátku trestního řízení. Pak, že by měl Patrik Ryšánek fyzicky napadnout Miloše Janocha, které uměl škrtit rukama, chytat jej a házet Miloše Janocha po zemi a udeřit jej dvakrát pěstí do pravé ruky, pravé ruky do obličeje, zajisté takové útoky zanechaly stopy na daných Miloše Janocha, elektrostatické stopy a zcela jistě byly útoky patrné i na rukou Patrika Ryšánka. Těžko si představit situaci, kdy Patrik Ryšánek opakovaně chytal Miloše Janocha za bundu a házel s ním po místnosti, protože na rychlové bundě Miloše Janocha nebyl jakýkoliv důkaz nalezen. V tomto kontextu je nezbytné znovu mít zmínit, že pak, že by Patrik Ryšánek hledal peníze po celé době, jak je možné, že žádné daktyloskopické stopy či jiné nebyly na místě činu při ohledání nalezen. Rovněž je těžko uvěřitelné, že by Patrik Ryšánek poškozeného chytal na rukou, tak na rukou Miloše Janocha se nenalezla žádná textilní vlákna oblečení Patrika Ryšánka. Je přirozeným obraným reflexem, pakliže jedna osoba chytne dvou, aby tato dala ruce před sebe a chytla se útočníka. Zcela jistě by se tak vlákna oblečení Patrika Ryšánka nalezly na rukou zemřelého. Stejně tak při škrcení Patrika Ryšánkem rukou by došlo k zanesení biologického materiálu na nechty Patrika Ryšánka a naopak by provedení příslušného odběru stop z krku zemřelého došlo k zjištění, tady obžalovaný spáchal ten skutek či nikoli. Žádný z takových důkazů nalezen a zjištěn nebyl. K tomuto doplňují i znalce doktora Zemana, který tvrdil, že s vysokou pravděpodobností by takové škrcení znalce zanechalo stopy na krku zemřelého. Pokud soud i znalci vychází s obhajobou s Patrikem Ryšánkem tvrzené vynucené výpovědi, kdy je uvedeno, že poškozeného udeřil pěstí pravé ruky dvakrát do obličeje, není takový skutkový závěr pravdivý. Jelikož na pravé ruce Patrika Ryšánka nebylo nalezeno žádné poranění otlačení modřiny či krávence, kdy minimálně na kloubech pravé ruky lze takovou tu stopu očekávat. Nám si se dnes tedy vyjádřili poměrně nejednoznačně, ale na tom minulém hlavním líčení pan doktor Zelený říkal, že právě na kloubech ruky lze takovou tu stopu očekávat. V tomto stupu se obojeva domnívá, že by soud měl zvedat tedy, jak jsme navrhovali, vypracování znaleckého posudku, kdyby bylo posouzeno, zda je vypočtený útokem, bylo patrné nějaké poranění na rukou Patrika Ryšánka, případně zda by biologický materiál poškozeného se při domnělém, respektive zjištěném způsobu způsobených zranění vyskytoval na těle či oblečení Patrika Ryšánka. Je rovněž pozoruhodné, že pokud by mělo dojít k takovým útokům, jaké popisuje obžalovaný ve vynucené výpovědi, nedošlo k masivnímu zakrvácení tedy bočí dalšího oblečení obžalovaných. To potvrdil svědek Václav Trefl, dle kterého nebyly na obžalovaných, když se vrátili z hospody, patrné jakékoliv změny. Zejména pokládám za významné tvrzení svědka Trefila, který na hlavním líčení 15. prosince 2014 podotkl, že tedy žádná změna nebyla patrná. Obhajoba se domnívá, že pak, že by byla provedena rekonstrukce trestného činu dle vynucené výpovědi za přítomnosti znalců, jednoznačně by došlo k vyvrácení spojování objektivních závěrů znalců s nucenou výpovědí, přičemž v tomto směru došlo k dostatečnému objasnění věcí. V tomto kontextu se rovněž Ojava domnívá, že měl být pracován znalecký posudek z oboru forenzní biomechaniky. Kdyby si skutkem určil sílu násilí na zemřelého, časový rámec působení síly, stanovil by minimální časový rámec pro způsobení objektivně zjištěných zranění, následky, které by bylo možné očekávat na těle pachatele, případně jiné stopy, které by šlo očekávat na těle poškozeného i na oblečení poškozeného. A dále, zda byl Patrik Ryšánek způsobilý vyvinout takovou sílu, způsobení objektivně zjištěných zranění a mnohé další otázky, které v tuto chvíli nejsou zodpovězeny. Popisu skutku, ze kterého vycházeli znalci, žaloba obvinuje, že tento popis je rozporu s výpovědí Patrika Ryšánka po zanechání nátlaku ze strany policie ČR. Dále výpovědi spoluobžalovaného, ale i přítomných svědků Rudolfa Veselého a Dany Šentyříkové. Tito svědci popisují události předmětného domě zcela opačně a vyvrací spáchání trestného činu obžalovanými a stejně tak vylučují taková rozsáhlá zranění na Ryšánka. Stejně tak skutkový děj předestřený znalcům je naprosto vyloučen, ve svědectví svědka Trefila, který uvedl celé jiné časové intervaly odchodu a příchodu obou obžalovaných, když takový skutkový děj nemohl být proveden obžalovanými, jelikož ke spáchání neměl dostatek času. Svědek Trefil uvedl, že časový rozestup obžalovaných byl zhruba 3 minuty, přičemž dle vnitřené výpovědi Patrika Ryšánka měl první čas útoku trvat asi 20 minut. K tomuto je zapotřebí podotknout, že v době mezi tímto rozestupem od odchodu Patrika Ryšánka z hospody i Patrik Ryšánek ve vnitřené výpovědi určitou dobu strávil s návštěvou svého domu, kde si měl vzít lanu. Celý tento časový harmonogram je tak zcela zřetelně narušen a neodpovídá skutku vymezenému obžalobě. V souvislosti s výše uvedeným odkazuji rovněž na apelační posudek pana doktora Fialky, který zcela osvědčuje, že zranění musela být prováděna minimálně řádově několik minut až desítek minut. Dokonce znalec uvedl, že je možné, aby zranění zemřelý mohl utrpět do zbytí řádově několika hodin. O časovém harmonogramu dále svědčí i výpověď pana Trefila, který uvedl, že všichni tři se společně vrátili do 15 minut, přičemž tam cesta tam trvá několik minut a rovněž tedy i cesta zpět. Když ani nebyl časový prostor pro způsobení tak závažných zranění, jaké by to zavolilo toho zemřelého. Celý časový harmonogram neodpovídá tedy skutku vymezenému obžalobě. Protože se týká skutku porušování volné svobody, dovolím si odkázat na písemné dny závěrečné řeči, které je založeno do spisu. Obžalovaný Patrik Ryšánek od počátku trestního řízení nepopírá svou vinu, který je společnou loupeži. Když je podle nás vyplývá, že rovněž nesouhlasí s námitkou státního zástupce, že skutková podstata loupeže je kryta nepřímým úmyslem obžalovaného, činným dnešním bezpečným paragrafu 15 odstavec 1 trestního zákoníku, čímž by souvisela i příslušnější právní kvalifikace skutkové podstaty vraždy. Náznaky státní zástupce, státní zástupkyně, ale i nadřízeného soudu o úmyslu nepřímém nejsou dle obžalovaného absolutně na místě, jelikož není naplněna ani jedna složka nepřímého úmyslu, tedy ani složka vědomostní a volení. Protože ze státní zástupce táží na otázku, v čem mělo spočívat spoléhání se, že nastane porušení zájmu chráněného trestním zákonníkem, takže by to uznal obžalovaného vinu. Tak je nemátkou zmínit, že z vnícené výpovědi vyplynulo, že obžalovaní měli údajně poškozeného hnést zpět do domu, aby zde neumrzl. Rovněž je zapotřebí připomenout, že svědectví Dany Šenkyříkové neměl nošeno v době odchodu obžalovaných žádná viditelná zranění. A dále obhajoba připomíná, že by měla být další osoba, a to svědek Veselý, kterého měli údajně obžalovaní přivolat, přičemž tento by teoreticky mohl poskytnout první důvod poškozenému. Stejně tak svědek Veselý uvedl, že poškozený Janov na sobě neměl žádná zranění, které by bylo možné spojovat s možností smrti. I z vynucené výpovědi Patrika Ryšánka vyplývá, že poškození v době odchodu obžalovaných živí měl vykazovat známky umírání a měl srozumitelně komunikovat, což by mohlo být způsobeno vlastnou podnapilostí. Je tedy zřejmé, že pak, že by teoreticky skutkový stav odpovídal, vynucené vypověděl, byl by pan Janov v době odchodu obžalovaných živý a nevykazoval by známky ohrožení života. Tudíž Patrik Ryšánek nemohl ani teoreticky být srozuměn s následkem smrti. Na dráma z výše uvedeného doplní, že i z vynucené vypovědi vyplynulo, že nemělo být záměrem Miloše Janova zbít či snad zabít. Protože bychom teoreticky smýšleli nad situací, že obžalovaný je vinen, tak zde jsou maximální důvody a minimální důvody, pro které by se jednalo o nedbalost maximální vědomost. Pro otázku úmyslu je zcela nerozhodné, zda jsou důvody přiměřené či nikoli, ale podstatné je, že jsou důvody dány a tudíž se nemůže jednat ani teoretický úmysl a skutkovou podstatu trestného činu vraždy. Připomínám, že pro obě formy úmyslného zavinění je společné to, že vůle pachatele v formě chtění nebo zrozumění vždy představuje kladný vztah pachatele ke způsobenému následku. Lhostejnost pachatele k tomu, zda nastane nebo nenastane následek, lze pokládat za zrozumění s následkem, které odůvodňuje záměr o nepřímém úmyslu jen tehdy, když vyjadřuje kladné stanovisko pachatele k oběma těmto možnostem. Nucené výpovědi vyplývá, že kladný vztah k následku smrti není dán, ani se dle výpovědi údajně nezachoval obžalovaný lhostejný, když ku příkladu měl drobné poškozenosti do domu. I kdyby teoreticky soud spatřoval lhostejnost jednání Patrika Ryšánka ke způsobenému následku, jednalo by se maximálně z hlediska právní nauky o tzv. Pravou lhostejnost, která je subsumovaná nebalostí vědomé a nikoli v úmyslu, eventuální. Zároveň tedy otázce subjektivní stránky obžalovaný konstatuje, že i kdyby soud vzal skutkový děj z napadeného rozsudku za prokázání, tak je zcela nesprávná uvaha nad úmyslnou formou zavinění jakékoliv podobě. Pane předsedo, ještě tady zde uvedenému o tom hodnocení přípustnosti důkazů či nikoli. My skutečně navrhovanými důkazy, znamená tedy rekonstrukcí, chceme prokázat, my nechceme jaksi vrátit to, že pan Janov měl způsobená zranění, která zde znalci dnes odprezentovali. My chceme prokázat, že stran dostupné fotodokumentace, stran těch zjištěných zranění, stran výpovědí jednotlivých svědků a výpovědí Patrika Ryšánka, tedy ve spojení všech těchto důkazů dohromady, domníváme se, že tento důkaz je tedy objasnil, zda by bylo možno spáchat ten skutek tak, jak je tedy tvrzeno obžalobou, s tím, že by se dle našeho názoru rovněž prokázalo, že s ohledem tedy na ty krevní a jiné stopy nalezené na místě činu objasnilo, jestli je možné, aby tedy na těle Patrika Ryšánka nebyly nalezeny žádné biologické stopy svědka Janocha, takže to bez důvodných pochybností teprve mohlo být zjištěno, co se na místě odehrálo. Dovoluji si tedy navrhnout, aby krajský soud v Brně obžalovaného Patrika Ryšánka svým rozsudkem zprostil obžalobě v plném rozsahu podle ustanovení paragrafu 226 písmeno C trestního zákoníku, neboť nebylo prokázáno, že obžaloba tam spáchala.
Pan Malek odvolal Ryšánka. Vážený pane předsedo, vážení přísedící, vážení přítomní. Já vzhledem k tomu, že když jsem taktéž měl závěrečnou řeč, tak bych na toto odkázal a rozšířil o skutečnosti projednávané nebo o vyjádření k skutečnostem projednávaným na dnešním hlavním výčení. Krajský soud v Brně, na Krajském soudu v Brně bylo uloženo odpracování doplnění znaleckého posudku, ke kterému bych se rád vyjádřil. Toto doplnění není označeno datem vypracování, ale razítkem, kdy bylo doručeno krajskému soudu, a to je 22. února 2017. K tomuto doplnění znaleckého posudku mám zásadní výhradu a to ve vztahu k otázce číslo 3, kde dochází k porovnání poranění poškozeného vyplývajícího z výpovědí obviněného a zpětví. Jak potvrdil i znalec doktor Zelený, vycházel se při zpracování tohoto doplnění z výpovědi obžalovaného Patrika Ryšánka. Úvodem bych chtěl připomenout, že pakliže vezmeme v potaz stanovisko odvolacího vrchního soudu v Olomouci, že výpověď Patrika Ryšánka nesmí být použita ve prospěch obžalovaného Miloslava Ryšánka. Už v tomto se mi nelíbí položený dotaz ze strany Krajského soudu v Brně, který v podstatě udává znalcům, aby se touto výpovědí řídili s tím, že měli porovnat výpověď obviněného s pitvou, tak tím v podstatě soud znalcům uložil, aby zhodnotili výpověď obviněného a aby určili, zda je tato pravdivá. Jinými slovy, bylo znalcům uloženo, aby hodnotili důkazy plynoucí z trestního řízení. Znalec se přitom nikdy nesmí zabývat otázkou viny nebo neviny obviněného a taktéž znalec nesmí řešit jiné otázky než skutkové. Dle mého názoru tedy tato otázka číslo 3 byla uložena chybně. Na podporu svého tvrzení bych si dovolil pocitovat z judikatury Ústavního soudu pod písmenem R45/1967/1. Úkol znalce je třeba určit tak, aby byl důsledně omezen na objasnění skutečností, nímž je třeba odborný znalostí. Znalci proto nelze stanovit úkol obstarat pro účel trestního řízení důkazní prostředky. V tomto případě měl podle mého názoru znalec tedy nejen objasnit skutečnosti, k nímž je potřeba odborných znalostí. Tyto skutečnosti objasnili, že jsem první v znaleckém posudku jako výsledku bitvy, kdy znalec uvedl výčet míst, mechanismu a intenzity zranění na těle poškozeného. Ale tím, že bylo znalci uloženo, aby své závěry porovnal s výpovědí obviněného, bylo v podstatě uloženo, aby hodnotil výpověď obviněného z hlediska její pravdivosti a současně jako důkaz, což je procesní pravomoc pouze a jenom soudu, a současně měl takto znalec nepřímo obstarat další důkaz, čímž nahrazuje činnost soudu. Dále bych odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu pod písmenem R33/1981, cituji, znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů ani z hlediska jejich věrohodnosti v tom směru, zda skutečnost, o níž podává zprávu, je prokázána. Přesně tohle se v daném případě stalo, kdy uložením předmětného úkolu znalci mu bylo nepřímo uloženo právě to, aby vyhodnotil věrohodnost výpovědi obviněného, jestli se jim uváděné skutečnosti mohly či nemohly stát. Na to bych navázal poslední citací rozhodnutí Ústavního soudu 12/1987, opět cituji. Znalec psycholog je povolán vyjádřit se k těm rysům osobnosti obviněného, které mohou mít vliv na jeho věrohodnost, není však oprávněn vyjadřovat se k otázce, za výpověď obviněného je věrohodná či nikoliv. Tento judikát podporuje argumenty uvedené výše, navíc v tom, že pokud už by soud chtěl určitým způsobem posoudit věrohodnost osoby, měl tak učinit prostřednictvím, nebo její výpovědi, měl tak učinit prostřednictvím znalce psychologa, nikoli znalce soudního lékaře, jak to v tomto případě učinil. Rád bych se dále vyjádřil k názoru soudu ve věci zamítnutí námi navrhovaného důkazu rekonstrukce na místě činu, kdy, jak nám odůvodnil soud při zamítnutí tohoto důkazu, dle soudu nevznikají pochybnosti, co se kde a jak odehrálo. Já se naopak domnívám, že ty pochybnosti jsou tam od začátku dány, co se kde a jak odehrálo. Za prvé ten, jak nám potvrdili i dnesky slýchaní znalci Zelený a Zeman, ten časový rozsah těch útoků je tak široký, kdy nelze přesně určit, ve kterém okamžiku k těm útokům mohlo dojít. Za druhé připustili i variantu, že k těm útokům mohlo dojít jiným způsobem než útokem nějakého pachatele, a to například pádem. Vzhledem k tomu, že postižený byl pod silným vlivem alkoholu a dostavil se do místa činu z restauračního zařízení, nelze vyloučit, že k řadě poranění u něj mohlo dojít po cestě, anebo následně po takzvaném útoku některého z obžalovaných, kterým je toto dáváno za vinu. Rekonstrukce měla taktéž sloužit k objasnění rozporu, kdy v rámci důkazního řízení bylo předloženo, nebo respektive při výslechu policistů zajišťujících důkazy na místě činu sděleno, že tyto důkazy byly zajišťovány v celém objektu. Dle toho, jakým způsobem mělo dojít k napadení z vynucené výpovědi obžalovaného Patrika Ryšánka, se tento měl pohybovat třikrát v ložnici, kde mimo jiné byla nalezena krevní stopa poškozeného jednocha, kdy poprvé v této ložnici měl hledat peníze někde ve skříní, po druhé a po třetí se tam měl vracet opakovaně z důvodu fyzického napadení poškozeného jednocha. K tomu bych chtěl uvést, že přes ložnici se prochází obývacím pokojem, jinou cestou se do té ložnice technicky dostat nelze a ani v ložnici, ani v obývacím pokoji nebyly nalezeny žádné stopy ze strany vyšetřující policie na místě činu v době, kdy docházelo k ohledávání a ke zjišťování stop. Nebyly to ani pachové stopy, ani krevní stopy, což je podivné, a to už nemluvě ve vztahu k obžalovanému Miroslavu Lišánkovi, jeho stopy se nenašly nikde. Já jsem se nejvíce ptal v době, kdy zde byli vyslýcháni policisté, jestli, protože mě zajímalo, jestli mohlo dojít k zanedbání jejich povinností tím, že si to vyhodnotili, že ty stopy budou ohledat, nebo respektive to místo činu budou ohledávat pouze tam, v těch místech, kde jejich názoru mohlo dojít k těm útokům. A na to mi bylo odpovězeno, že ty stopy byly zajišťovány ve všech prostorách toho místa, to znamená toho domu ve studnici, to znamená, že i v ložnici, i v obyváku. Jak je tedy možné, že se tam žádné stopy nenacházely? Jsou to věci, které jsou, domnívám se, pro tento proces naprosto podstatné, stejně tak jako naprosto podstatná nepoužitelnost výpovědi obžalovaného Patrika Lišánka ve vztahu k obžalovanému Miroslavu Lišánkovi. K tomu bych chtěl uvést, že se nelze ztotožnit ani se znaleckými posudky, ani s vyjádřením státní zastupkyně, která se snaží z této výpovědi použít to, stejně tak jako znalci, když si člověk ten znalecký posudek přečte, tak z toho vidí, že to, co se hodí pro usvědčení obou obžalovaných, tak se použije, a to, co se nehodí, tak se vytvoří domněnka, že to tak mohlo být. Já si myslím, že soudně nebyl rozhodovat na západě domněnek, ale na západě jednoznačně zjištěných a provedených důkazů. V tomto případě, dle mého názoru, jednoznačně zjištěný a provedený důkazy nebyly. A to už vůbec ne ve vztahu k obžalovanému Miroslavu Lišánkovi, jakožto mému klientovi, ale domnívám se, že ani k druhému obžalovanému Patrikovi Lišánkovi. Nedovedu si představit při závažnosti tohoto trestného činu, kdyby na základě tolika vágních úvah o tom, že když teda víme, že k trestnému činu došlo, dokonce jsme přesvědčení, kde k němu došlo, což teda podle mého názoru se také prokázalo, že k tomuto trestnému činu došlo tam, kde je celou dobu uváděno, tak už vůbec zde není důkaz, který je o tom, že tento trestný čin spáchali oba dva obžalovaní, a to i ve vztahu výpovědi svědků, kteří se na místě trestného činu nacházeli taktéž. A to už je to například paní Šenkeříková, která svědčila ve prospěch obžalovaných, kdy uváděla, že obžalovaný Miroslav Lišánek, respektive, že se dostavila na místo bezprostředně po něm a vypověděla to, co viděla. To znamená, že tam není žádná časová proluka, která by umožňovala tam Miroslavu Lišánkovi cokoliv páchat bez vědomí této svědkyně. Pak pokud bychom tedy brali v potaz, jak si podsouvanou domněnku paní státní zástupkyně, že kdokoliv byl na místě trestného činu, to znamená, jestliže byl Miroslav Lišánek na místě trestného činu, což je nepopiratelné, tak se musel podílet na trestné činnosti, ze které je zde v podstatě obviňován obžalovaný Patrik Lišánek, tak by zřejmě měla být souzená i tato svědkyně v obdobném charakteru jako Miroslav Lišánek, protože i ona se v době, kdy údajně mělo dojít k trestnému činu, nacházela na tom místě sama. Což, jak z toho vyznívá, je naprostým paradoxem, kdy toto skutečně dle mého názoru nebylo prokázáno. Proto mě velmi mrzí, že soud nepřistoupil na tu rekonstrukci, protože dle mého názoru zejména z té rekonstrukce by bylo vidět, a jak je nesmyslná ta výpověď obžalovaného Patrika Ryšánka, a dalo by se porovnat jednak to zjištění znalců a jednak jeho výpověď, kde se měl v jakých místech pohybovat a jakým způsobem měl otočit na poškozeného Janocha, a zda je to vůbec, zda by to v těch prostorách vůbec bylo technicky možné. Já se domnívám, že pokud zde existují v rámci zásady volného procení důkazů nějaké pochybnosti, tak nelze s těmito pochybnosti zacházet tak, že tyto budou přičítány k tíži obou obžalovaných, ale naopak by měly být ve prospěch obou obžalovaných. Stejně tak se domnívám, že na základě jedné z hlavních zásad trestního procesu, zásady presumpce neviny, nelze, dokud nepadne definitivní pravomocné rozhodnutí soudu, považovat oba obžalované za vinné, natož za osoby, které tento trestný čin spáchaly, tak jak se jim to zde od začátku tohoto procesního řízení podsouvá různými domněnkami, kdy dle mého názoru neexistují přímé důkazy ani u jednoho z nich, že se to stalo tak, jak si celá ta konstrukce toho spáchaného trestného činu byla sestavena. Nelze vycházet z domněnek, nelze vycházet z nějakých předsudků, nelze vycházet skutečně pouze z naprosto konkrétních podložených důkazů, které zde podle mého názoru absentují. Ve vztahu k mému klientovi Miroslavu Ryšánkovi bych chtěl pouze na závěr uvést, že když jsme hovořili o těch důkazech, tak proti němu svědčí jeden jediný důkaz, a to důkaz jeho účastí v místě, kde se údajně měl stát trestný čin, a výpověď, ve které měl udeřit pěstí poškozeného. Nedovedu si představit. Nesvědčí jeho neprospěch žádné pachové, daktyloskopické, ani krevní stopy, ani nevýkonník. Nedovedu si představit, že na základě tohoto důkazu mohl být odsouzen ke spáchání trestného činu, tak jak navrhuje obžaloba. Z uvedeného důvodu tedy navrhuji, aby krajský soud obžalovaného Miloslava Ryšánka obžaloby zprostil v plném rozsahu, a to právě pro mé nedostatek důkazů. Děkuji.
Vážení sobě, já se domnívám, že podrobnému ukazování v podstatě vůbec nic neodešlo. Rozhodně nemyslo světlo na pravdu v té výpovědi. Je tu pořád celá řada absurdí, prostě neobjasnění. A jinak se to vymyslím, to tady zaznělo ze strany obhajoby a vnitřní.
Předseda Senátu, soudcové spolurozhodující. Chtěl bych se vyjádřit a připomenout určité úskalí našeho procesu. To, že všichni víme, že pochybení nastalo v samotném počátku, kdy policie nekonala svoji práci jak dál a pochybila v samotném oznámení svědku Nováka a Sokoláře, kdy pan Sokolář upozorňoval policisty na dům, ve kterém Janoch bydlel, že jsou tam po otevření dveře, možná by tam již našla návod k vystopování pachatele. Nestalo se tak. Laxní přístup policistů. Další věcí bylo tvrzení těch svědků po zhlédnutí fotografii zemřelého u tohoto soudu, že tak, kdyby vypadal, tak se ho ani nedotkli. Mám podezření na další nekalé praktiky policistů pořizování fotografií z místa činu. Další zarážející je, pokud se díváte na výpověď mého syna Patrika, že na moji otázku, zda konali práci v ohledání místa činu policisté svědomitě, Mi kapitán Hofmann odpověděl, že ano. Další otázka moje na něj byla, kde jsou naše daktyloskopické a trasologické stopy, když podle výpovědi mého syna jsme se nacházeli ve všech prostorách domu číslo popisné 77. Řekl, že všechny stopy z místa činu byly zajištěny, naše se tam nenacházejí. Není pravda, že i přiznání podezřelého, respektive obviněného, se musí doložit důkazy a v sebe menších pochybnostech je třeba, dle litery zákona, přiklonit se na stranu obžalovaného. Chci apelovat na celý senát, zde, jak zde sedí, děje se toto. Další věcí, která mě zaráží, je, když pan předseda senátu barvitě vylíčí kamarádský vztah a rodinný vztah svědků paní Šenkeřikové a pana Veselého k našim osobám, zde pojímám podezření, že mluvit pravdu před soudem je okolnost přitěžující než pomáhající. I nad tím bych senát dovolil si požádat o zamyšlení. Další možnou kapitolou jsou výpovědi svědků Lukáše Janoka, Petry Kupkové a dítě staršího Ignáši. Po přečtení se ne, že všechny osoby, ani dvě si nejbližší, nestotožňují. Dle mého názoru i toto by mělo být senátu podezřelé. Z olečení mrtvého, na kterých se nacházely fragmenty výlučně zhodné s osobou Vítka, přičemž tvrdil, že ke kontaktu fyzickému mezi ním a Janochem nedošlo, pak nevím, jak se mohli Janochovi dostat. Další věcí je svědectví dvou policistů Sedláčka a Hovězláka, kteří se ve výpovědi naprosto rozcházeli. Ale pan předseda senátu to vidí na jasnou zhodu a společný jednoznačný názor. Na takový úsudek nemusí mít vysoké školy, abych poznal, že toto opět není správné. Další věc, kterou chci vyzvednout a na kterou jsem upozornil okamžitě po ukončení výsledku svědka Sedláčka, byl jeho projev agresivity při pokládání mých otázek jemu. Pak se není čemu divit, jak agresivně se musí chovat ve svém teritoriu, kde nemáte možnost to nijak dokázat. Tento policista je dle pana předsedy vážený a nikterak špatně se nechová, ale paní Králová ztratí statut důvěryhodné osoby, když se jí nemluví, že na věci v náš prospěch zapomíná, se zapomíná či ignoruje a proti nám se dějí křivdy. Dalším zarážejícím skutkem zadání je zadání doplňku k posudku doktoru Zemanovi a doktoru Zelenému. Toto mi připadá, jako když zloděj křičí, chyťte zloděj. Vážně se máte, ruku na srdce. Kdo z vás, když si přizná, že pochybil, kdyby měl sám na svůj práci udělat posudek? A nyní se dostáváme do zákonů, nebo já bych na vás všechny chtěl apelovat. Rozhodujte spravedlivě dle důkazů a ne dle domněnek státního zástupce ničím nepodložené. Máte svědomí na to, abyste odstřelili dva nevinné lidi, zničili život jim i jejich rodinám, budete moci v klidu spávat. Budete se moci podívat do očí těmto lidem a říci, ano, důkazy proti ním nebyly, ale my jsme odsoudili. Nebylo toho příkoří na nás konaném už dost. Vážně by vám toto váš charakter, srdce a smysl a mysl dovolila. Ještě stále věřím ve spravedlnost a v to, že již oči se otevřou a uši začnou poslouchat. Buďte příkladem ostatního vašem oboru, že spravedlnost je slepá, ale spravedlivá, objektivní a řídí se zákony tohoto státu. Věřím, že jsme v civilizované zemi a ne na nějakém západě. Hlas každého člena senátu má váhu. A jelikož věřím, že jste lidé svéprávní vlastním úsudkem a názorem na věc, nenecháte si do rozhodování nikým mluvit a do ničeho nutit. To, že se v prérii splaší jedinec a následuje celé stádo, se snad dle mého názoru děje pouze u zvířat. U lidí s vlastním názorem toto neakceptuje. Žádám vás i prosím, Nejde o koupě rohlíků, ale o zmaření životu dvou lidí a jejich blízkých. Držte se prosím faktů, a ne domněnek a jasnozřivosti státního zástupce. A rozhodnujte o životech. Rozhodujte o životech lidí. Pokud se budou řešit fakta a ne spekulace, a těch faktů je v tomto procesu mnoho v náš prospěch, musíme z toho procesu vyjít se statutem nevinný v plném rozsahu obžalovat. Děkuji a věřím spravedlnost.
Do té doby všichni opustit.